Mucegeranyo cyawo uwo muryango ufite icyicaro New York muri America uvuga ko mu kiringo cy'amezi atandatu amatohoza abakozi yerekana ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bahohotewe barafungwa hadakurikijwe amategeko haba n'abicwa.
Les auteurs des abus qu'on a documentés sont principalement liés avec les partis de pouvoir, ça veut dire le CNDD, FDD. Particulièrement les milices des jeunes liées aux partis de pouvoir, surnommées Imbonerakure.
On a documenté. Alors quoi, on m'a dit, Imbonerakure. Barashobora guta muri yompa abantu kubegagura mbere bakanakora ibyaha byo kwica. Ku bwanje nta gitangaje kuko haheze imyaka Human Rights Watch itohoza ku mabi yakozwe n'imbonerakure. Je ubwanje amatohoza ya mbere nakoze ku bwa Human Rights Watch mu mwaka wa 2011 yari yerekeye ayo mabi hari muri komine Kanyosha. Nabonye amabi menshi n'ubwicanyi imbonerakure zakoreye aba FNL kuva sende David Roy ku butegetsi nta banga rikirimwo. Imbonerakure zagiye zongerwa ubushobozi kandi ntizinyegeza mu byo zikora. Nta kibazo kikirimo ku butwara by'ukuri ku mutumba hanze ya Bujumbura n'urwaruka rw'umugambi uri ku
butegetsi.
Bwana Maji wakoze kandi ku bibazo by'akarere k'ibiyaga binini igihe kitari gito asigura ko hatobora ubwoba muri kino gihe kw'ibintu bishobora kuyangara.
Depuis les années 90, les périodes électorales sont très sensibles. C'est une période où vous pouvez voir des violences politiques. C'est quelque chose.
Mu Burundi ibihe by'amatora ni ibihe bigoye aho hakunze kwibonekeza indyane za politique. Ni ibintu Human Rights Watch twatohoje mu 2010 no 2015 eka mbere no mu matora ya kamarampaka. Amatohoza turimo y'imbere y'amatora nayo yerekana kwiyongera kw'amabi y'imbonerakure zongewe nguvu zikaba ziteguriye gukora mabi. Kubwo umugambwe CNDD-FDD imbonerakure n'igihome wishimikiza mu bihe by'amatora kugira ngo utsinde ukomeze kuyobora inama nshingamateka na leta. Icyifuzo cya Human Rights Watch no gutabaza imbere y'amatora ari nayo mpamvu twasohoye raporo imbere y'amatora kugira ngo twirinde injyane za politiki.
Bien avant les élections, raison pour laquelle on est en train de sortir un rapport un peu avant la période électorale pour essayer d'éviter ce violence politique.
Ni kwa chikizo mu Amerika kunze kwivugira kwa karere ka Afrika yo hagatagafata nk'amavukiro yiwe. Izo ndyane za politike Human Rights Watch ivuga ko ari icyizere ko zishobora guhera karere na Afrika bigizemo inguvu. Itanga akarorero k'ivyabaye kuri Ethiopia.
Il y a le défi au Burundi, ça c'est clair. Lorsque vous êtes en train de travailler dans un pays qui a fermé le bureau de droits de l'homme pour les Nations Unies, qui a sorti de ces pays.
Hari ntambamye mu Burundi, iyo ukorera mu gihugu cyugaye ibiro by'agateka kazina muntu bya ONU, kikava muri ces pays. Byerekana ko hari umuhigo mu kurondera umwimbo mwiza mu gihugu ganira na leta, yerekana ku munsi ko atakigitsure mu bijanye n'agateka kazina muntu kiyibwiye. Ariko kandi ku rundi ruhande Burundi ni igihugu kizi uko gihagaze mu migenderanire na bigenzi byacu muri EAC. Niko imibano n'imyiza na Tanzania mugabo igacumbagira n'umubanyi wo mu buraruko ari u Rwanda. Kongo n'Ubuganda hari bitagenda neza hagati y'ibyo bihugu n'u Burundi, ariko kubera inyungu z'ubutunzi butegerezwa kuguma muri uwo muryango kandi duciye kubabanyi tworonka umwimbo mwiza. Human Rights Watch n'abandi bahinga bazokomeza gutohoza ku mabi no gusaba ko abakozi ba leta n'abo mugambo uri ku butegetsi bayagirizwa babibazwa bigahagarara. Nkuko tubibona handi induka ni nziza urabiye kuri Ethiopia mu myaka iheze ntawo kwibajije ko Ethiopia yoronse intwara ya demokarasi. Ubwo rero ubu niko biri.
Par exemple, ça fait quelques années, on peut pas jamais imaginer comment l'Ethiopie va avoir un type d'espace démocratique, mais voilà, on est là maintenant.
Twagerageje kurondera umuvugizi wa leta n'umugambwe CNDD-FDD turabakena kugira ngo badusubize kubitangazwa n'ishyirahamwe Human Rights Watch. Ariko mu minsi iheze umushikiranganji w'agateka kazina muntu Martin Ivyabandi yabwijwe rya Amerika ico leta yiyumvira ku matohoza nkaya
basize hamwe ndo kugira politike kugwanya ubutegetsi buhari n'ibyo guharana gato y'akazi na muntu uhara gato y'akazi na muntu ubitandukanya na politike no rikora rikora neza madini cyo tubona rero yuko bashaka kwerekana mu maraporo yose kwa inzego z'umutekano nta kokomanduma y'inzego z'umutekano igihe bigakorana kagira umugambi ukuza gukora turabatumyege na mohote gato y'akazi na muntu bibera dutangaza cyane.
Amatora y'uyu mwaka yatanguye kwiyamamarizwa kuri uyu wa mbere azotangurirwa nayo umukuru w'igihugu ayabagenda mama komine hamwe n'abashinga amateka. Ikibanza cy'umukuru w'igihugu gihiganirwa bakandida indwi bakaba barimwo babiri bigenga. Naho hari abatari bake bemeza ko ashobora kuvyara injyane, hari umuco w'abahinga usigura ko ubutegetsi butivanze mu itunganywa ryayo ashobora kuba meza. Kuva mwaka w'ihumbi 2010 injyane za politike z'imbere y'amatora zatumye umugambwe CNDD-FDD uyajemwo nyene uyatsinda impaga. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.